Izan ere, Irunen udala pozik azaldu da, Osasun Sailak udalaren planteamenduari abala eman ondoren, hain justu ba oinaurreko ambulategiaren beharrei eta Bidasoa Ospitalearen ba aspaldiko beharrei erantzun beharra dagoela. Cristina Laborda, alkateak ba gainerak udaltalde politikoei ere jakinarazi die, joan den ostiralean bozeramaileen aurreko batzarraren ondoren, ba pozik dagoela, udala sailburu batek egoeraren larritasun aitortu eta arazoa errotik konpontzeko premia onartu duelako lehen aldiz. Lehentasuna oinaurre izanik ere ekipamendu hoiek nola kudeatu eta eskualdeko ospitalea ere nola hobetu eta ahonditu adieraziko duen plan zuzentzaile bat adostu. Ba, egingo delako alkatea pozik agertu da, esan bezala, baina adierazi duen hurrengo urratsa datozen aurre kontuetan oinaurre eraikitzeko diru partida bat jasotzea dela. Azken batean hitzak ba paper bustia izan daitezkelako. Euskal Herria Bildu udaltaldeak ere pozez hartu du, Osasun Sailak behingoagatik udalak, ez ezik Bidasotar gizartearen aspaldiko aldarrikapenei kasu egin izanaz, baina urteak badira, Bidasoko herritar, plataforma eta osasun profesionalek ere, eskualdean osasun zerbitzuak hobetu behar direla aldarrikatzen dutela, esan bezala, egin beharrekoa, ba, aipatu dutena baino gehiago ere badela, aipatu digu, Oiana Brionesek, udal taldeko bozeramaileak.
Berriki ezagutu dugu Osasun Sailak Irungo udalak egindako eskaerak onartu dituela. Honen aurrean, hitzetatik ekintzetara pasa eta 2025. Urteko aurrekontuetan eskualde honetako osasun zerbitzuak hobetzeko helburua duen diru partida txertatzea eskatzen dugu. Oinaurreko 3. Ambulatorioaren proiektua egikaritzeko beharrezkoak diren lanak aurreratzearekin batera. Oinaurrekoa bihar bertan martxan jarri daitekeen aukera bakarra da, eta Osasun Sailak eskualde honetako herritarrekiko duen zor historiko bat. Era berean, ambulatorio berriak eraikitzeko proiektu ez gain, eraikin horietan kokatuko diren zerbitzuen plangintza eta eskualdeko osasun sistema osoa indartzeko plan integral bat egitea eskatzen dugu, osasun langile eta eragileekin batera. EH Bildutik ere gogorarazi nahi dugu, Osasun Sailak Bidasoaldeko ospitalean mai gainean dauden bi eskaera garrantzitsu argitu eta erantzun behar dituela. 5. Unitatearen gaineko obrak eta ebakuntza gelen eraberritze proiektua.
Eta bien... Bien bitartean, mugikortasun jasangarriaren astea borobildu zuten atzo, Irunen eta Hondarribian, ba, kotxerik gabeko egunarekin. Ba, euren festa eta ba, norbere ba, bizikleta martxarekin. Hondarribikoa berezia izan da, hain justu ba, Mendelu kalea itxi eta Mendelauzoko mugikortasun arazoaz hausnartzeko festa antolatu zutelako igandean. Hondarribiko udalak balazta elkartarekin lankidetzan goiz osoan zehar egitaragua zabala aurrera eraman zutelarik. Autori gabeko nazioarteko egunarekin eta Hondarribian antolatu duten mugikortasun jasangarriaren astea borobiltzeko balio izan du. Auzo festa horrek, balorazio baikorra egiten dute udaletik ere. Mendeluko errepidea edo errepidetik egunero bataz bestean 8,000 ibilgailu baino gehiago pasatzen baitira, bizikletentzako ez ezik oinezkoentzat ere segurtasun arazo bat suposatzen duelarik. Balazta elkartearen aldarrikapen historikoa da, Mendelun behar bezalako bide gorri edo pasabide bat egokitu ahal izatea. Gorka Obeso Balazta elkarteko presidentarekin hitz egiteko aukera izan zuen Aitor Errazkin lankideak atzo festa horretan, egoera konpon zeko proposamen batzuk herriko etxearekin partekatu bituztela aipatu digu igande hontako ekimena alere hausnartzeko eta auzotarren espazio publikoa berreskuratzeko ekimen garrantzitsua dela aitortu duele.
Pues, hau benetan herri bateko kalea zirudien, ez? Eta ez beti bezala ba, autopista bat, ez? Bertakoei eragiten dien eragozpen guztiekin eta bueno, ba, txirrindulari goizean goiz pasatzen zian txirrindulariak edo paseatzen zian jendea inolako ostopori gabe eta bueno, ba, disfrutatzeko momentu bat izan da. Eta momentu honetan ere, bueno, ba, hemen antolatu den festarekin eda nolabait berreskuratzen da kale hau herritarrentzat, oinezkoentzat, bizikletarientzat eta ez beti kotxeen menpe bizigean gizarte honetan, ez? Orduan zentzu horretan pozgarria. Argi dago hemengo bertako espaloiak oso txikia idia, bidegorririk ez dago eta Irun eta Hondarribi elkartzeko modu bakarra daukagu eta esate dizut jende askok ez da usartzen bizikleta hartzea, justo 300 metro hauek gurutzatzeko bildurrez daudelako, ez? Orduan bueno, nik uste dut gure aldetik aspaldiko aldarrikapen bada. bere garaian komentatu zuten Playa Hundiko proiektu bat bazeon, baina erabat geldituta dago. Gure aldetik udaletxeari proposamen bat, behinbeineko proposamen bat, froga moduan ere egiteko, baina epe luzeago batez, berez bi proiektu aurkeztu dizkiogu, aztertu dezan, eta hortan ari dira, ez dakigu oraindik erantzuna, baina betiko aldatzea suposatzen du eragozpen batzuk sortuko ditula, bai trafikoan, bai biztanleengan, bai transporte publikoan, baina nik uste dut gizarte bezala egin behar dugun apostua dela, ez? Beste leku batzutan egin izan da, apostu hori egin izan da, eta ikusi dugu luzaroan apostua herritar guztiak txalotzen dutela, ez?
Ara, beraz, ba, ekimenak ekimen, atzoko Mendelu kalea itxi egin zuten bezala, auzo festa aldarrikatzaile hori egiteko, Hondarribiko udalak ere jakinarazi du, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskaera luzatu diotela, Mendelu kale hori, aldundiaren eskumena izanik ere udalak kudeatu ahal izateko, etorkizunera begira, aterabide bat emateko Irunen, eta Hondarribian, nolanahi ere, kotxerik gabeko eguna, ospatu zuten atzo, eta eguraldi txarra iragarria bazen ere, azkenik, ateri, mantendu eta bizikleta martxa arrakastatxuak ospatu ahal izan zituzten, bi herrietan ere, mugikortasun jasangarriaren astea pasata, aldiz, Hondarribian beste hau dator.
Iritsi da Hondarribiko bertako produktuaren astea. Irailaren 30-tik urriaren 6-ra, gozatu jardueraz beteriko aste batez. Aurre eta helduentzako ekintza ezberdinak, sukaldaritza tailerrak, txokolate, kafe edo gazta dastaketak, bertako upategi, baratze eta abeletxeetara bisitak eta gehiago. Informazio gehiago eta izen emateak hondarribia.eus webgunean. Ezin duzu galdu, bertako produktuaren astea Hondarribian.
Eta bestelako kontuetan, kiroletan murgildu baino lehen, aipatu behar dugu, Gazte Bidasotar bati Kataluniako amnistia legea aplikatu diotela Bilbon egindako protesta batzuen ondotik. 2019ko urriaren 18ak greba orokorreguna izan zen, Katalunian Espainiako Auzitegi Gorenak prozes independentistako agintarien aurkako epaia eman ondoan Euskal Herrian Bilbon mobilizazioa izan zen. Arratsaldez San Mameseko sarrera eserialdi bat egin zelarik hiriko sartze irteerak blokatuz. Ertzaintzak irten interbentzio haundia egin zuen protesta besegiteko eta hainbat herritar atxilotu zituen, tartean Ekain Martin, Gazte Hondarribiarra. Beste auzipetu batzuek baina elegitea jarri zuten eta Ekain Martinen kasuan isuna nola ordaindu zehazten ari zirela 2024ko ekainean amnistia legea onartu zuen Espainiar Kongresuak. Martinek azaldu digunez, ezker abertzalearen inguruko abokatu batek amnistia legea haien kasuan aplikatzeko aukera ikusi zuela, legean zehazten diren delitu motak leporatzen baitzizkieten Bilboko auzipetuei eta legeak ez baitzuen lurraldetasuna Kataluniara mugatzen. Uda hontan, errekurtsoa onartu du Bizkaiko lurralde auzitegi bigarren aretoak eta auzipetuei amnistia legea aplikatu diete. Kontenta gertu da Ekain Martin Antxeta Irratian, 5 urtez luzatu den ibilbide judiziala bukaera honetara iritsirik hauxe aipatu digu berak.
Jakinduan izan da ezkerra bertzalean mugitu izan den abokatuetako bat. Idatzi bat bidali duna, hemen nire abokatuak bidali dit, kopiat bidali dit. Rekurso honen eskaerana. Omen hau da rekurso de suplika ditzen den zeozer. Zaila sententzia botata eta amaitu dagoenean eskatzen dena. Piskat omen suposatzen dut izango dela apur bat indultoan eskaera egiten den prozesu antzeko bat. Hori, ja bukatua dagoenean eta azkeneko aukera bat. Puntu garrantzitsuenetako bat da aipatzen dela argi dagoela hasiera batetik hau Kataluniako prozesaren markoan gertatzen den mobilizazioa dela. Hau baita atestatu polizialean ere agertzen den gaia dela eta honetan oinarritzen da apur bat eskaera, baita pues prentsan eta horrela hartu izan zelako. Osea, prozesan gaiarekin lotuta dagoenez eskatzen zaio aplikazio hau. Gainera gero ere azpimarratzen da amnistian lege honetan ez duela inun esaten Katalunian gertatu behar direnik. Zer bestela, claro, prozesaren buruzagi hauek Kataluniatik kanpo egindako edozein aktuazio punigarri izango zan. Eta ez un zentzu ondirik izango. Pixkat zentzu honetan dator gauza, gainera, pues...
Ara, eta Ekai Martinekin hitz egiteko aukera izan dugu eta horren berri jasoko duzu hemen Antxeri Irratian. Datozen berri saietan, aipatu honen ondorio, zigor oro eta irekia zen auzibide oro baliogabetua gelditzen dela, eta aurrekari penalak ere ezabatuko dizkietela. Eta kiroletan, Hondarribiako Gran Slameko finala jokatu zen Jostaldin joan den ostiralean, Arbe Oienart txapeldun izendatu dira, Bixente eta Atainen aurka, mutikoetan. Eta emakumezkoen Master Serieko finala jokatu zen ere, Maite eta Frida bikoteak, irabazi dute finala, Elaia Maia bikotaren aurka. Bi partidak ez du joa dute, udako zestapunta temoraldia amaitu egin dute, beraz, horrela Hondarribian. Eta larumatean Real Unionek Tarazonan jokatu behar zuen federazio lehen mailako bosgarren jardunaldia, eta bertaraino bidaiatu egin zuen taldeak, baina partida azken momentuan bertan bera utzi behar izan zuten Aragoiko herri hartan bota zuen euri erauntzien ondorioz. Futbol zelaia etzelako baldintza egokietan. Mikel Llorenten Real Unioneko entrenatzaileak zelaian bertan eta erabakia hartu berriz zutela jokalarientzat lesionatzeko arriskua zela eta erabakia ontzat ematen zigun horrela. Bueno, badirudi zailtasuna bitugula, ba, adirazpen horiek entzuteko nola nahi ere, ba, esan bezala, ba, jokalarien ba, osasuna jarri dute, ba, lehentasun gisa eta ba, Aragoitik bueltan, ba, atzeraputako partida hori noiz jokatuko duten adostu beharko dute orain. Eskubaloi festa bizitu zuten aldiz atzo hartalekun bildutako 1928 zaleek, haien artean aipatu Mikel Llorente beran, Real Unionetik, ebota Igor Emery, presidente ere izan zirela armaietan, Bartzelonaren kontrako partida handia ikusteko. Asobal eta Bidasoak, Alex Mozas, Nacho Torrescusa, Jorge Martinez, Jule Mujika, Gorka Nieto eta Jerome Fernandez omendu zituzten, eta minutuko isilunea egintzen hartalekun Xavier Urdinen eriotzagatik duela gutxi hildako Arrobiko kolaboratzailea. Kantxan aldiz, partida berdindu xamarra izan zen, baina Barcelonak eraman zuen garaipena, 30 eta 36, bisitariek markagailu zabalegia lortu zuten ikusitako jokoaren aurrean, Bidasoa irun alere partiduan egon zen une oro, baina tarteka aldendu egintzen markagailuan Barcelona. Asier Nieto jokalaria.
Bai, hori izan da nire ustez klabea. Ze, ez gara egon oso regularrak 60 minututan, baina bueno, hori ba, euki ditugu partxial batzuk oso txarrak eta partxial horietan beraiek ba, izan dute aukera ba, renta handia egiteko, eta bueno, hori ja guretzako oso zaila izan da buelta ematea.
Ni adibidez, bueno, uste dut guztiak ba, oso harro gaudela taldea dena eman du, misterrak, bueno, entrenatzaileak nahi zuena egin dugu, eta bueno, akatsa asko egon dira, badakigu gauza asko daudela hobetzeko, baina bueno, ba, sentsazioak ere onak izan dira, eta hori izan behar da gure helburua, hori zen helburua gaur batez ere, eta bueno, ja hurrengo partidua Huescaren kontra irabazi behar dugu, ja derrigorrez irabazi behar dugu, eta bueno, ja gure liga ja azten da, datorren astean.
Datorren astean izango da, izan ere lehen bi partida jokatuta puntu bakarra du Bidasoak, hurrengo partida Artalekun izango da berriro ere, naiz eta etxetik kanpo jokatu beharra zuten, bada Huescaren aurka larun batean atxaldeko 7:30 partida Irunen jokatuko da, esan bezala Aragoiko taldearen pabilloian egiten ari diren obren ondorioz egindako aldaketa dela eta.